Gudātie deputāti, turpināsim Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Saūdarābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršanu un tas protokolu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāte Inese Voika.
Cienījamie kolēģi, vēl viens ārlietu komisijas likumprojekts, otrais lasījums Latvijas Republikas un Saudarābijas valdības konvencija par nodokļu un dubultās neaplikšanas jautājumiem. Komisijā izskatījām otrajā lasījumā, priekšlikumi netika saņemti un ceru, ka šis likums nostiprinās labāku iespēju mūsu uzņēmējiem savstarpēji sadarboties. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Saūdarābijas Karalistes valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas novēršana un tās protokolu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi ieroču aprites likumā, trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aldis Blumbergs.
Labdien, kolēģi! Atbildīgā komisija šī gada 12. Februāra sēdē pirms trešā galīgā lasījuma izskatīja likuma projekta grozījuma ieroču aprites likumā. Kopumā tika saņemti 9 priekšlikumi, un visi šie priekšlikumi ir saistīti ar gramatisko interpretāciju vai redakcionāli. Tajā skaitā arī 2 priekšlikumi ar likuma spēkā stāšanās brīdi, sasaistot to ar administratīvās atbildības likuma daļā un daļā atsevišķi. Pirmais tika saņemt tātad priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums. Komisija atbildīgs. Atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīja.
Deputāta atbalsta.
Astotais iekšlietu ministra Sanda Ģirdena priekšlikums. Komisijā atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Devītais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums. Protams, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu ieroču aprites likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturs 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumu grozījums likumā par nodokļiem un nodevām trešajā lasījumā un ir saņēmis 2 priekšlikumus. Abus no juridiskā biroja un abi ir atbalstīti. Pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ņemot vērā to, ka visi priekšlikumi komisijā ir atbalstīti, arī viss likumprojekts komisijā ir atbalstīts, lūgums atbalstīt kolēģi. Likuma projektu trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturs 1, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi kontu reģistra likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Godātie kolēģi, šis likuma projekts un nākamie divi ir saistīti un faktiski paredz regulējumu, lai uzlabotu iespēju cīnīties ar nelegāli iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorismu finansēšanu. Un attiecīgi šis likuma projekts grozījuma kontu reģistra likumā paredz, ka ziņu sniedzēji iekļaušanai kontu reģistrā sniedz arī ziņas par individuālā seifu pakalpojumu saņēmējiem. Ja līdz šim ir prasība šāda informācija sniegt tikai par banku kontiem, tad šāda prasība tiek paplašināta uz individuāliem seifiem. Un vienlaikus arī likuma projekts paredz tiesības patērētāju tiesību aizsardzības centram maksāt nespējas kontrolas dienestam un maksāt nespējas procesa administratoriem saņemt ziņas no konta reģistriem savu funkciju pildīšanai. Aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi kontu reģistra likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturis 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumus gaidām līdz šā gada 5. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts. Likuma projekts grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, šis likuma projekts paredz, ka valsts ieņēmuma dienestam, kā kontu reģistra pārzinim, ir pieejamas ziņas arī par maksājumu pakalpojumu sniedzēju klientu lietošanā esošiem individuāliem seifiem, un maksājumu pakalpojumu sniedzējumam savukārt ir noteikts pienākums šādas ziņas sniegt valsts ieņēmuma dienestam, kā kontu reģistra pārzinim. Aicinu arī šo atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturas 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 5. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts. Likuma projekts grozījumi kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Jā, arī šim kolēģi mērķis tas pats, kas iepriekšējiem diviem likuma projektiem stingrāka kontrola par finanšu līdzekļiem, un te paredzēts, ka valsts ieņem dienestam kā kontu reģistra pārzinim ir pieejama ziņas arī par kredītiestādes klientu lietošanā esošiem individuāliem seifiem, un kredītiestādē savukārt ir pienākums šīs ziņas sniegt. Un vienlaikus arī patērētāja tiesība aizsardzības centram ir paredzēts iespējas šo informāciju iegūt savām funkcijām. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījuma kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturis 1. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Arī divas nedēļas šā gada 5. marts.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts. Likuma projekts grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamā priekšsēdētāja deputāti, aicināšu pirmajā lasījumā apstiprināt likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Šis ir likuma projekts, ko cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai iesniedz Nacionālā drošības komisija, un kurš balstās uz diviem jau iepriekš pieņemtajiem dokumentiem. Pirmais ir jau 18. gada jūnijā pieņemtais likums šajā pašā likumā, kur tik piešķirts tiesības saņemt informāciju par patiesā labumu guvējiem un reaģēt. Un otrs arī 18. gada 14. novembrī pieņemta Eiropas parlamenta un padomes direktīva, ko sauc arī par autovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu, kas šajos priekšlikumos, kas ir iestrādāti pirmajā lasījumā, arī parāda to kārtību, kādā turpmāk neplam būtu jāstrādā un mums visiem arī kopā atgādina problēmu. Par patiesā labumu guvējiem nebija mehānismu, kā uz to reaģēt, bija tikai pateikts līdz šim, ka ir jāreaģē, un otra problēma bija, ka Nepals nevarēja aizslēgt atsevišķas kanāls, kas naidīgi informāciju vai par terorismu vai visu pārējo sniedz. Šie priekšlikumi šobrīd to precizē. Es īsumā saviem vārdiem izstāstīšu, kāda ir jaunā kārtība. Tātad pirmā problēma patiesie labumu guvēji, kuri ir jāuzrāda, un ja tie netiek uzrādīti, kā mēs zinām, krimināli ir diezgan smags krimināli pants. Kā Nepals to noteiks, Neplam tas šobrīd pēc šiem grozījumiem būs izdarāms vainu, ja tas ir klāji redzams pašiem, vai arī balstoties uz, arī jebkurā gadījumā balstoties uz mūsu drošības dienestiem un tiem ziņojumiem un to informāciju, kas ir viņu rīcībā. Tāpat tas varētu tikt saņemts arī no ārlietu ministrijas un arī no iekšlietu ministrijas par sankcijām pakļautiem cilvēkiem, ja tie gadījumā ir kāda no šiem medijiem īpašnieki. Pie tam viena no piezīmēm, un kas arī skaidri parāda mehānismu, ir tā, ka precīzi informācija un to, kas ir pamatā šādiem negatīviem ziņojumiem, var saņemt tiesa un tikai tiesa, ja kāds, kam licences tiek atņemt vai retransilācijas atļauj, griežas par šo tiesā. Otrs bloks, par ko runā šīs te izmaiņas, ir iespēja reaģēt uz, Latvijai naidīgām informācijām, raidījumiem un tā tālāk, vai tam, kas apdraud valsts drošību, vai ir pret mūsu valstu kopumā, kā mēs zinājam līdz šim, ļoti viegli bija noreģistrēt kaut kur citur, nevis Latvijā, un faktiski mēs pie tā netikām klāt. Pēc Eiropas komisijām parlamentā pieņemtās direktīvas, kas šeit parāda kārtību, kā reaģē Latvija, tas ir iespējams neatkarīgi no tā, kur šis kanāls vai raidu organizācija tiek reģistrēts jebkurā no citām valstīm. Nosaka skaidru mehānismu, kā ar to ir jāinformē Eiropas komisija, kā ir jāsaņem atbildi, un manā skatījumā ievieš daudz lielāku kārtību gan no valsts puses, kam ir jāregulē šie jautājumi, gan atļaušos teikt arī no pašām raidorganizācijām, saprotot, kas viņus sagaida un kādā veidā tas tiek īstenots. Es aicinu atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 2 atturas 18 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. februāris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. februāris. Likuma projekts par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Staķis.
Labdien, godātie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija šī gada 12. februāra sēdē izskatīja un konceptuāli ir atbalstīja likuma projektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā. Kādēļ šāds likums ir nepieciešams? Šobrīd jauniešu izglītošana valsts aizsardzības jomā regulē militārā dienesta likums. Šāda likuma projekta nepieciešamība ir norādījusi arī valsts kontrole, kur ir norādījusi, ka jauniešu izglītošanai valsts aizsardzībai ir vajadzīgs atsevišķs likums. Šie jautājumi ir regulējumi atsevišķā normatīvā aktā, vienviet arī ar jaunā mācību priekšmeta valsts aizsardzības mācības kvalitīvai īstenošanai. Ir ļoti būtiski nodrošināt, ka valsts aizsardzība izglītotās personas, kas bērniem jauniešiem varbūt pa piemēru iedvesmot un motivēt, un šajā likuma projektā ir noteikts ar izglītības un profesionālās sagatavotības prasības. Piemēram, jaunsargiem instruktoriem, kuri īstenos valsts aizsardzības mācības programmu, jāiegūst augstākās izglītības un skolotāju kvalifikāciju, kā arī aizsardzības ministra noteiktie kursi. Attiecībā uz valsts aizsardzības mācības nometnēm, kas apgūstamas brīvprātīgi pēc mācību gada noslēguma, noteikts gan tas, ka izglītojumie ir tiesīgi valkāt jaunsargu formas tērpu, gan tas, ka viņiem ir piemēram tāda paša nosacījuma par veselības aprūpi, kā jaunsargiem, arī visas šīs nianses ir atrunātas šajā likuma projektā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šo likuma projektu ir izskatījusi un vienbalsīgi atbalstījusi pirmajā lasīmā, un arī izglītības kultūras zinātnes komisija kā līdzatbildīgā komisija ir izskatījusi likuma projektu un nolēma konceptuāli atbalstīt pirmajā lasīmā. Lūdzu, Saeimas deputāti, atbalstīt likuma projektu pirmajā lasīmā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret nav atturas 2. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Šī gada 12. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. marts. Likuma projekts par nekustamā īpašuma jaundūviņi Limbažu pagastā Limbažu novadā daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts reģionāla autoceļa P53 Duči Limbaži pārbūves projekta īstenošanai. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Godātie kolēģi! Juridiskās komisijas 2020. gada 11. februāra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma jaundūviņi Limbažu pagastā, Limbažu novadā daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. Valsts reģionāla autoceļa P53 Duči Limbaži pārbūves projekta īstenošanai. Valsts reģionāla autoceļa P53 Duči Limbaži posma 18,35 līdz 26,15 kilometram pārbūves projekta īstenošanai nepieciešams atsavināt nekustamā īpašuma jaundūviņi sastāvā esošā zemes vienības daļu 0,3 hektāra platībā un daļu 0,01 hektāra platībā Limbažu pagastā, Limbažu novadā. Minētā nekustamā īpašuma daļas tiek atsevināts transporta infrastruktūras attīstībai, un atsevināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai. Pēc juridiskās komisijas 2019. gada 17. decembra sēdes satiksmes ministrija ir atkārtota centusies noslēgt vienošanos ar nekustamām īpašuma īpašnieku par labprātību nekustamā īpašuma atsevināšanu, vienošanās netika panākta. Saeimas kārtības roļa 95. panta noteiktajā kārtībā neviens priekšlikums netika iesniegts. Juridiskā komisija otrajām lasījumām ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma jaundūviņu Limbažu pagastā Limbažu novadā daļu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām valsts reģionāla autoceļa P53 Duči Limbažu pārbūves projekta īstenošanai otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 2 atturas 17 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 6. marts. Likumprojekts grozījumi likumā par tiesu varu otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, šie likumprojekti, trīs, par kuriem es ziņošu, ir savstarpēji saistīti. Pirmais ir likumprojekts grozījumu likumā par tiesu varu, kurus juridiskā komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai otrajam lasījumam. Ziņošu par katru priekšlikumu pēc kārtas. Pirmais ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, Tas vairāk redakcionāli raksturu, lai arī šis likumprojekts paredz ekonomisko lietu tiesas izveidi, priekšlikums paredz nepārprotam norādu likumprojektā uz ekonomisko lietu tiesas, kā rajona pilsētas tiesas vietu tiesas sistēmā, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargie kolēģi, es gribu par ekonomisko lietu tiesām jūs tomēr aicināt to jautājumu kā minimums atlikt. Un atlikt, es jums paskaidrošu iemeslu. Šobrīd šī ideja tiek virzīta uz priekšu ar ļoti katastrofālu problēmu, kas ir šajā likumā no juridiskā viedokļa. Un es paskaidrošu, tā ideja ir tāda, jūs ar karogu nākat, sakat, mums vajag ekonomisko tiesu. Mums ir ideja izveidot ekonomisko tiesu. Labi, mēs izveidosim ekonomisko tiesu, un pēc tam rodas jautājums, ko mēs tai tiesā skatīsim. Galvenais, ka mums ir tiesa, bet mēs īsti nezinām, ko tur skatīsim. Un es nosaukšu divus piemērus, kā ir šobrīd, kas ir katastrofāla problēma. Proti, ko likuma virzītāji vispār nav sapratuši. Tātad šī ekonomisko lietu tiesa skatīs visus jautājumus, kas saistīti ar būvniecības procesu dalībnieku atbildību. Kas ir būvniecības procesa dalībnieks? Tas nozīmē pilnīgi visi būvniecības procesi. Pilnīgi visi. Ja kāds, es atvainojos, ceļa mazmājiņu, arī tas ir būvniecības procesa dalībnieks. Un arī par to viņa kaimiņš var vērsties tiesā par šī būvniecības procesa dalībnieka atbildību. Tātad ar šādu regulējumu jūs paredzat, ka pilnīgi visi, nevis viens vai divi, bet pilnīgi visi būvniecības procesi būs ekonomiskajā tiesā. Lai gan mērķis ir pavisam cits, ka tas ir ļoti šaurs lietu loks. Otra problēma, kas ir konkurences tiesības. Konkurences tiesībās faktiski sanāk arī, ka visi par visiem jautājumiem, kur iestājās atbildība, ka ik viens pilsonis, kurš iesniedz jebkāda veida prasību par konkurences pārkāpumiem, arī ir jāskata ekonomisko lietu tiesā. Tad, kad juridiskajā komisijā tiek uzdoti precīzi jautājumi par šīm problēmām, atbilžu nav. Tiek saprast, ka tie jautājumi ir ļoti precīzi un nav atbilde, kā to risināt. Nav likuma virzītāji vispār padomājuši par šādu problēmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tā ekonomiskā lietu tiesa ar 10 tiesnešiem vienkārši uzkārsies. Visi procesi tiesvedībā apstāsies. Jo 10 tiesneši nav spējīgi izskatīt visas būvniecības lietas visā Latvijas teritorijā, operatīvi, ātri un tā tālāk. Līdz ar to es atgriežos pie tā, ko es pašā sākumā teicu. Problēma ar ekonomiskajām tiesām ir tā, ka ir karoks mastā, mums vajag tiesu, jo tas ir populārs jautājums. Bet ko mēs tur skatīsim, mēs īsti nezinām. Mēs kaut ko gribam skatīt, kaut ko negribam skatīt. Bet kā tur īsti būs, nezinām. Nu, tad jau laiks rādīs. Tā nedrīkst justīcijā taisīt kaut kādas reformas. Vēl viena detaļa, kas man ir jāpasaka. Tad, kad atjaunoja Latvijas Republikas neatkarību, tieslietu ministrijas pārstāvs tajā laikā, Jānis Bordāns, tāds cilvēks ar tādu vārdu uzvārdu, parakstīja dokumentu, ar kuru tika likvidētas saimnieciskās tiesas, kas principā ir ekonomisko lietu tiesas kopija. Un tajā laikā Jānis Bordāns teica, ka modernā valstī, modernā eiropiskā valstī šāda institūcija nav vajadzīga un šādi jautājumi jāskata vispārējā civiltiesiskā kārtībā. Es saprotu, ka jūs gribat to virzīt uz priekšu, bet tās ir divas būtiskas juridiskas problēmas, kas ir ietverts šajā likumā un viņas nav atrisināts, un komisijā arī tā saucamajiem ekspertiem, kas to virs nav ideju, kā viņas atrisināt. Lūdzu, esiet saprātīgi, vismaz atlieciet uz laiku šo jautājumu, noņemiet no dienas kārtības un atrisiniet šo problēmu. Paldies.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Godātie kolēģi, komisija atbalstītais minētājs Jāņa Bordāna priekšlikums noteica šīs tiesas atrašanās vietu, proti, ka tā būs Rīgā, pirmās instances tiesa, un ka tiesas jurisdikcija aptvers visu Latvijas Republikas teritoriju. Savukārt par to, kādas lietas būs minētās tiesas kompetencē, tas tiek risināts divos nākamajos saimas darba kārtības likumprojektos, proti grozījumi civil procesa likumā, grozījumi krimināla procesa likumā, kurš šodien izskatīsim pirmajā lasījumā un attiecīgi priekšlikumi, tiks sagaidīti no deputātiem un vērtēti juridiskajā komisijā. Šīs pirmais priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 24 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais ir deputāts Ļubovs Ševcovs priekšlikums, kurš rosina izslēgt likumprojektu visus pantus, tādējādi tas nozīmē ekonomisko lietu tiesas neizveidošanu, un komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot un arī debatēt. Sākam debates, vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Dargā koalīcija, es pieļauju, ka tiesā no visiem tiesas procesos es varētu būt no visiem deputātiem viens no tiem, kurš ir visvairāk bijis. Es savā dzīvē esmu bijis vairāk kā stabili, vairāk kā 1000 procesos. Un tas, ko es jums varu pateikt, tas, ko jūs šobrīd darat, tā ir absolūta muļķība, moderna, procesa virzienā. Pirmā instance, it kā specializēta tiesa, ja paliek tā pati apgabala tiesa un tas pats senāts, kas nav specializēts, nerisina šo jautājumu pēc būtības. Tas ir tikai formas jautājums, ko jūs šobrīd esat uzlikuši dienas kārtībā. Otrkārt, šāda tiesa ar dažiem tiesnešiem kas skatīs tā saucamās krējuma lietas, ir korupciju totāli veicinošs process. Latvijas juridiskā vide ir ļoti maza, un korporatīvās saites ir daudz vieglāk nodibināt. Kā reiz, ja šādā tiesā iet regulāri, viena un tie paši pārstāvi pie vieniem un tiem pašiem tiesnešiem. Tāpēc daudz labāks risinājums, jo problēma, galvenā problēma, kas ir tiesvedību dalībniekiem, ir procesa ātrums. Procesa ātrumu regulē ar citiem procesuāliem līdzekļiem. Kādā veidā to var izdarīt, tie piemēri ir ļoti daudz, sākot jau ar pārsūdzēšanas termiņu saīsināšana sākot ar to, kā pierādījums iesniedz, kā viņas izvērtē, turpinot ar to, cik daudz drīkst vai nedrīkst pārstāvi slimot, neierasties uz sēdēm, ļoti daudz citu procesuālu instrumentu, kā uzlabot procesu, lai tas būtu ātrs, izskatot tajā skaitā ar liela izmēra komerciālu raksturu strīdus. Ekonomiskās tiesas izveidošana neatrisina nevienu no šīm problēmām. Tā pēc savas būtības ir atgriešanās padomju laikos, kad bija arī tostarp korupcija tiesās. Šis ir ne tikai nekvalitīvs, nepārdomāts, līdz galam nesaprasts jautājums. Tas ir tāda revolucionāra pārliecība, ko jūs tagad virzat uz priekšu. Tas nav juridiski korekti sagatavots jautājums. Un īpaši grib uzsvērt, juridisko profesiju pārstāvi eksperti šajā jomā ir bijuši pret to ne jau tāpēc, ka tas uzlabos procesu, bet tāpēc, ka viņi runā tieši tos pašus argumentus, kurus es saku šodien. Nu, varbūt tomēr ieklausieties nozares ekspertu viedoklī attiecībā par to, ka ekonomisko tiesu izveidošana nav tas instruments, kas atrisinās tās problēmas, kuras jūs esat nolikuši dienas kārtībā kā galvenās. Lūdzu, tiešām padomājiet, es saprotu, ja jūs gribat virzīt uz priekšu, nu, apturiet šobrīd, nu, izdiskutējiet līdz galam tos jautājumus. Jūs nonāksiet, es jums galvoju, starta pozīcijā pirmajos gados jūs nonāksiet pie situācijas, ka galvenā problēma, kas būs ekonomisko lietu tiesās, būs strīdi par piekritību, ka procesa dalībnieki strīdēsies, kurš drīkst iet uz ekonomisko tiesu un kurš nedrīkst. Par to būs tiesvedības procesi. Tas ievilks procesu garumu. Tāpēc, lai cik ļoti jums nepatikt opozīcijas deputāts Gobzems, bet ieklausieties tajā, ko es jums saku no pieredzes, kāda ir tiesā. Paldies!
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātas Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir saistīts ar pirmo atbalstīto priekšlikumu redakcionālu raksturu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un ceturtais pēdējais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums tehniski raksturu komisijā ir atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto tieslietu ministra Jāņa Bordāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 5 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par tiesu varu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 23 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Juridiskā komisija aicina, kā priekšlikuma termiņa noteikt šā gada 2. martu.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. marts. Likumprojekts grozījumi civil procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, šis ir saistītais likumprojekts, kā minēju, likumprojekts par tiesu varu noteica ekonomisko lietu tiesu izveidi, bet savukārt tā piekritība ir noteikta procesuālajos likumos, un šis ir civil procesa likums. Proti, juridiskā komisija ir izskatījusi minēto likumprojektu grozījumu civil procesa likumā un nolēmusi atbalstīt likumprojektu un virzīto izskatīšanai Saeimas sēdē šeit pirmajā lasījumā. Šis likumprojekts ir saistīts, kā jau minēju, ar grozījumiem likumā par tiesu varu un tajā paredzēto ekonomisko lietu tiesas izveidi. Ar minēto likumprojektu paredzēto regulējumu noteiktas tās lietu kategorijas, kur izskatīšana ir ekonomisko lietu tiesas kompetencē, kā arī noteikts pārejas perioda regulējums. Plānots, ka likumprojekts stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Likumprojektā tiek definēta konkrēta prasības priekšmeta, piemēram, prasības par konkurences tiesību pārkāpumiem, prasības par kapitāla sabiedrības dalībnieku akcionāru sapulces lēmumiem un citi. Nosakot specializētās tiesas kompetences tvērumu, tā sākotnēji noteikti tādās jomās, kas prasa tūlītēju risinājumu. Proti tiek paredzēta pārdomāta, piesardzīga un pakāpeniska pieeja attiecībā uz tiesas kompetences noteikšanu un noslodzes veidošanu, lai izvairītos no lietu sastrēguma pirmajos darbības gados. Risks, ka pirmajos darbības mēnešos tiktu saņemts tiesas kapacitātē neatbilstoši daudzums lietu, būtiski ietekmētu vai pat padarītu neiespējamu tiesas darbu. Ievērojot minēto, sākotnēji jaunizveidojumās tiesas kompetencē nododams ierobežots lietu loks, paredzot iespēju to nākotnē paplašināt ar atbilstošiem risinājumiem tiesas kapacitātē. Tāpat, lai izvairītos no lietu sastrēguma, pirmajos darbības gados paredzēts, ka tiesa, kas līdz 2020. gada 31. decembrim saņēmusi pieteikumus, kur izskatīšana pēc būtības ir piekritīga ekonomisko lietu tiesai, pabeidz uzsākto civilu lietu izskatīšanu. Minētais regulējums ir attiecināms arī uz apelācijas kārtībā izskatāmām lietām, un attiecībā uz piekritības strīdiem likumprojekts noteica, ka ekonomisko lietu tiesa ir tā, kas vērtē, vai lieta ir tai piekritīga.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jūsu galvenais arguments, kāpēc jūs to virzat, ir, ka vajag, lai būtu kompetents spriedumu, ātri spriedumu civilu procesā. Tad es jums paskaidrošu, Saimā gadu, gandrīz gadu, ir atvērts civilu procesa likums otrajā lasījumā, kurā ir iesniegti priekšlikumi, kas atrisina tās problēmas, par kurām jūs šobrīd uztraucaties. Numur viens. Tātad jautājums, kāpēc jūs nevirzat tos civilu procesa grozījumus uz priekšu, kas vienkārši guļ atvilknē, tie grozījumi atrisināt šo esošo problēmu, kas Latvijā pastāv. Numur divi, kas attiecas uz civilu procesu. Galvenā tēze ir tāda, ka ekonomisko lietu tiesneši tie būs kaut kādi izcili gudrāki nekā visi pārējie tiesneši. Bet tas objektīvi nav iespējams. Nav iespējams, ka mums būs 10 visgudrākie tiesneši un citi būs mazliet kaut kādi dumjāki. Tas arguments līdz ar to ir demagoģisks un nedarbojas. Tāpēc vēlreiz es aicinu virzīt un ātrāk izskatīt grozījums civilu procesa likumā, kas Saimā ir, tur piemēram ir grozījumi, kas ir iesniegti, kas netiek virzīti uz priekšu, piemēram grozījumi civilu procesa likumā, ka juridisks personas nevar neierasties uz tiesu procesiem. Nekad, nevienā gadījumā. Tāds grozījums ir iesniegts. To vajadzētu pieņemt. Ir iesniegts grozījums, kas paredz, ka tiesai ir pienākums, katrai tiesa instancei ir pienākums zināmā procesuālā termiņā un laika posmā taisīt spriedumu. Tajā pašā laikā dodot tiesai brīvu vaļu šajā termiņā, noteikti nesakot tiesas sēdes un tādā garā. Tas pātrināt procesu. Ir grozījums, kas piedāvā saīsināt pārsūdzības termiņus, kas saīsina termiņus, kuros var iesniegt pierādījumus, kas saīsina termiņus, kuros var pieteikt trešās personas. Tādi grozījumi ir, un tie procesuāli ļoti daudz palīdz, lai saīsinātu procesu. Es nosaukšu piemēru. Zolitūdes civilu lietas. Zolitūdes civilu lietu garums bija atkarīgs no tā, ka tiesas procesa laikā to, protams, izmantoja advokāti, kas pārstāvēja atbildētāju pusi, tik pieaicinātas trešās personas. Tātad tiek nozīmēt tiesa sēdi pēc pusotra gada. Mēs sanākam uz tiesas sēdi, un tiesas sēdē atbildētāji advokāti piesaka lūgumu pieaicināt trešās personas. Grozījumi, kas guļ atvilknē Saimā, paredz to, ka jautājums par trešo personu pieaicināšanu ir izlemjams tiesnesim kabinetā nesasaucot tiesas sēdi līdz pirmajai tiesas sēdēji, un to objektīvi ir iespējams izdarīt. Mums tāds grozījums būtu jāpieņem. Nevis jāizveido ekonomisko lietu tiesa, kur 10 tiesnešiem tiek uzlikts par pienākumu faktiski pēc esošā civilu procesa regulējuma, kur jūs virzat uz priekšu, izskatīt pilnīgi visas būvniecības lietas. Un nav pretargumenti, jūs jau redzat, neviens neuzkāp tribīnē un nepasaka, ka to šobrīd neregulē attiecīgais likuma projekts. Ja jūs paskatāties sev priekšā uz galdu likuma projektā, tas, kā viņš šobrīd tiek virzīts, tiek piedāvāts civilu procesā, ka piekritīgo lietu kategorija ir būvniecības procesa dalībnieku atbildības jautājumi. Bet kas ir būvniecības procesa dalībnieks? Būvniecības procesa dalībnieks ir īpašnieks, celtnieks, inženieris, būvuzraugs, un tādā garā visas personas, kas ir iesaistītas būvniecības procesā, tajā skaitā arī valsts amatpersonas. Tās visas ir būvniecības procesa dalībnieki. Tātad par jebkuru būvniecības procesu, pret jebkuru būvniecības procesa dalībnieku šobrīd ekonomiskajā tiesā varēs iesniegt lietas, kas nozīmē, ka parastās tiesas visā Latvijas teritorijā, vienalga vai Balvos, vai Kuldīgā, vai Liepājā, būvniecības lietas vairs neskatīs, ka tās skatīs tikai Rīgā 10 tiesneši. Un tas nav pareizi, tāpēc, ka tas vilcinās procesu, tāpēc, ka tas apgrūtinās lietas dalībniekus un tā tālāk. Konkurences tiesības. Lasam, kas ir projektā. Projektā ir rakstīts tieši tas pats, kā par būvniecību. Par atbildību, kas saistīta ar konkurences tiesību pārkāpumiem. Tātad ik viens no mums situācijā, kad konstatē konkurences tiesību pārkāpumus, ies uz ekonomisko tiesu. Kur mēs atdursimies? Mēs atdursimies pret to, ka ekonomiskajā tiesā nonākot lietām, tiesnes pieņems lēmumu, piemēram, nu šī lieta ir par atvainojos mazmājiņas celtniecību, mēs viņu nepieņemsim un neizskatīsim. Un pēc tam būs piekritības strīdi, jo lietas dalībniekiem būs iespēja sūdzēties, jo sūdzēties ir iespēja vienmēr civil procesā. Tie nav nepārsūdzami lēmumi, visus lēmumus vienmēr var pārsūdzēt, tiesiskā un demokrātiskā valstī, un mēs nonāksim milzīgā tiesvedības procesā par piekritību. Un tā ir problēma, kas nav atrisināta, un viņu nav objektīvi iespējams atrisināt arī uz priekšu, jo nodalīt, kurš būvniecības procesa gadījums ir pakļauts, tātad kuru māju ceļot, tā būs piekritīga ekonomisko lietu tiesai. Un kuru māju ceļot, tā nebūs piekritīga ekonomisko lietu tiesai. Tātad, ja mēs celsim Maksims veikalu, tad tas būs piekritīgs, bet ja mēs celsim Rimī veikalu, tad tas nebūs piekritīgs. Jo atšķirība, piemēram, būs, ka viens maksās, tur nezinu, 2 miljonus un viens maksās 1 miljonu. Ir būtiski uzsvērt vēl vienu lietu. Civil tiesībās ir ļoti svarīgi pateikt, ka lietas nozīmīgums judikatūras veidošanā nav atkarīgs no prasības summas. Lietas nozīmīgums ir atkarīgs no tā, kāds prasījums ir celts. Un tas prasījums var būt arī nemantiska rakstura. Daudz nozīmīgāk atsevišķās situācijās ir arī nemantiska rakstura lietas, kurā tiesa konstatē juridisku faktu par būvniecības procesu, piemēram. Un tas nav atrunāts šajā gadījumā. Bet kā jūs to atrunāsiet, ja juridiskajā komisijā nevienam par to nav viedoklis. Šeit mēs nonāksim kārtējo reizi pie situācijas, kuru pārmetīs sabiedrība, ka Saeima ražo nekvalitīvus likumus. Tāpēc es aicinu jūs paskatīties un mudināt juridiskās komisijas vadītāju virzīt uz priekšu grozījums civil procesā, kas guļ atvilknē, un šo jautājumu atlikt, pārdomāt un konsultēties ar nozares speciālistiem, lai viņš būtu, lai tās problēmas, kas ir, nu, viņas nav mazas tehniskas problēmas, viņas ir vitāli būtisks problēmas, tikt novērsts. Paldies.
Bet slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Juridiskā komisija pēc būtības izskatot šo likumprojektu pirmajā lasīmā to ir atbalstījis konceptuāli. Tas nozīmē, ka juridiskā komisija, protams, arī sagaida priekšlikumus uz otro un trešo lasīmu. Tāpat juridiskā komisija ir uzklausījusi gan tieslietu ministriju, gan tiesnam administrāciju gan tiesnešu apmācību centru par to, kādā veidā tiek plānot resursi, kas tiks novirzīti šo tiesas tiesnešu specializācijai un profesionālās zinātības celšanai. Tas ir tas, kas mums komisijas sēdēs ir apliecināts tieši no nozara politikas puses. Līdz ar to es juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu civilprocesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 20 atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Ņemot vērā šī likuma projekta nozīmīgumu, mēs aicinām noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu, kurš ir pienācīgi garš, proti šā gada 20. martu.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. marts. Likuma projekts grozījumi krimināla procesa likumā, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Saimes juridiskā komisija ir arī cen izskatījusi likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā un nolēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai saimes sēdē pirmajā lasījumā. Šis ir saistīts likuma projekts ar jau iepriekš izskatītajiem grozījumiem likumā par tiesu varu un grozījumiem civila procesa likumā un, protams, arī cen ir saistīts ar pašas ekonomisko lietu tiesas izveidi. Likuma projektā tiek paredzēta ekonomisko lietu tiesas kompetence krimināla procesā, izskatot krimināla lietas, kā arī noteikts pārejas perioda regulējums attiecībā uz lietu piekritības jautājumiem. Likuma projekts paredz, ka ekonomisko lietu tiesas kompetence atvers lietas par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu un terorismu un profilerācijas finansēšanu, kā arī par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem. Bez tam Tieslietu ministrija mūs komisijā informēja, ka ekspertu diskusijās bijuši lūgumi iekļaut gan nodokļi, gan krāpšanas un citas lietas, bet rēķinoties ar noslodzes risku, šobrīd tiesas kompetence noteikti piesardzīgi paredzot, ka nākotnē varētu paplašināt ar citām lietām, kas ir fiksētas likuma projekta anotācijā. Tāpat kā likuma projekta grozījuma civila procesa likumā, arī attiecībā uz kriminālu lietām tiesa, kas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai būs saņēmusi pieteikumus, kur izskatīšana pēc būtības ir piekritīga ekonomisko lietu tiesai, pārēdz, ka uzsāktās krimināla lietas tiek izskatītas tajā tiesā, kur tās uzsāktas. Komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Sākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Arī šie grozījumi krimināla procesa likumā pierāda to, ka tas likumprojekts ir nekvalitīvi sagatavots. Un es nosaukšu piemērus. Tātad runa ir par ekonomisko lietu tiesu. Ekonomisko lietu tiesas galvenais uzdevums, kāds ir jautājums par ekonomisku raksturu lietu izskatīšanu. Kas uztrauc komersantus? Viņus uztrauc ātrs civilu procesu. Viņus neuztrauc šādas krimināla procesuālas lietas. Otrakārt, komisija un attiecīgā likumprojekta virzītāji nav izdomājuši, kādu lietu kategorijas būs ietvertas. Piedāvātajā risinājumā nav ietvertas, piemēram, nodokļu lietas. Lielākais ekonomiskais zaudējums, kas Latvijā ir no noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas ar ekonomisku raksturu, ir nodokļu lietas. Un nodokļu lietas vispār nav paredzētas. Savukārt, ja viņas tiktu paredzētas, tad ir jautājums, vai tās ir visas nodokļu lietas, vai mēs atkal daram kaut kādu mistisku vērtēju dalījumu, kuras nodokļu lietas jā vai nē. Bet tas absurds pats par sevi, ja mēs runājam par ekonomisku tiesu, tad nodokļu jautājumi, kam vistiešākais sakars ar ekonomiskiem jautājumiem, kam ir sakars ar valsts budžeta pildīšanos un vispār, jo tādu lietu kategoriju vispār neparedz konkrētais likuma projekts. Es lūdzu vēlreiz. Mēs neuzcelsim bagātu Latviju ar to, ja mēs revolucionāri virzīsim nekvalitīvus likumprojekts. Ja viņš būtu kvalitīvs sagatavots, ja mēs būtu izdiskutējuši un atrisinājuši šīs problēmas, tad arī mans viedoklis varbūt mainītos un, un tā, un es nerunāju šobrīd kā no opozīcijas, es runāju kā cilvēks, kurš ir pieredzējis, kā tas ir tiesāties, kā tas ir dažādu lietu kategorijas tiesā. Un es aicinu ieklausīties šajos argumentos. Tie ir būtiski argumenti, kas padara to institūciju par nesaprotamu un, kā jau es teicu, korupcijas riskiem ļoti pakļaut institūciju. Paldies.
Debatas slēdz vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisija ir atbalstījusi minēto likumprojektu konceptuāli pirmajā lasījumā. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt likumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 22 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Arī šim likumprojektam komisija lūdz noteikt pietiekamu garu priekšlikumu iesniegšanas termiņu, proti šā gada 20. martu.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 20. marts. Gudātie kolēģi ir saņemti priekšlikumi par grozījumiem sēdes darba kārtībā. Deputāti Pavļuts, Bondars, Šteins, Dūrītis, Rukšāne Šipčinska lūdz no sēdes darba kārtības izslēgt likumprojektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti vēlas balsojumu. Lūdzu, tad lūdzu zvanu, balsosim par to, lai no sēdes darba kārtības tiktu izslēgts likumprojekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 25 atturas nav, likumprojekts no sēdes darba kārtības tiek izslēgts. Likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labdien, kolēģi! Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā izskatīja grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām otrajam lasījumam. Kopā saņemta 13 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir saņemts no finanšu ministra Jāņa Reira, komisijā atbalstīts. Tas paredz izvēles iespējas fiziskai personai izvēlēties saziņas veidu ar valsts ieņēmumu dienestu, respektīvi par iesniegumiem.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums saņemts arī no finanšu ministra Jāņa Reira, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums saņemts no deputāta Pimenova kunga. Komisijā nav atbalstīts, jo šobrīd elektroniskā deklarēšanas sistēma jau tehniski pārredz to, ka nav iespējams iesniegt kļūdainu deklarāciju.
Sākam debatas. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamā prezidē priekšsēdētāja, godētie deputāti. Mans priekšlikums attiecas uz likuma sadaļu nodokļu maksātāju tiesības. Tas uzdevums ir paplašināt nodokļu maksātāju tiesības, izmantojot valsts ieņemumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, saņemt no nodokļu administrācijas paziņojumus par iesniegtajās nodokļu deklarācijas un citos pārskaitos konstatētajiem trūkumiem un kļūdām, kā arī pirms lēmuma par soda sankcijām pieņemšanas saņemt paziņojumu par iespējamam soda sankcijām. Savukārt priekšlikuma mērķis ir likuma spēku nodrošināt principu vispirms konsultē nodokļu administrācijas, tai skaita valsts ieņemuma dienesta attiecībās ar nodokļu maksātājiem. Jāsaka, ka valsts ieņemuma dienesta apliecina, ka veicot savus iekšējos noteikumus nostiprināta kārtību, dienes jau īstenošo principu, un tāpēc to iekļaušana likuma ir lieka. Par to arī jums tikko teikusi ziņotāji. Tomēr mana ieskata, paplašinot nodokļu maksātāju tiesības, likums dot sabiedrībai signālu, ka nodokļu administrācija ir arī konsultējuša institūcija, nevis uzraugoša un sodoša vien. Rada sabiedrībā labbilīgu attieksmi pret valsts fiskālo institūciju darbību, padarā valstsaņemu dienesta iztenojuma labu praksi par neatgriezenisko un sekmē aizspriedumu novēršanai. Tik mērķis starp uzņēmējiem izplatīs priekšstats par to, ka valstsaņemu dienestis visvairāk apsēs ar nodomu dabu, cik vien iespējams naudas valsts budžetam arī uz likuma pārkapēju rēķinā, uzrēķinot viņam sodus un ieinteresēt šādus pārkapējus mākslīgi veidot. Atzīmēšu, ka mans priekšlikums nosaka nodokļu maksātājas tiesības, nevis nodokļu administrācijas pienākumu, kurš tik tiešām varētu raisīt iemeslus iesniegumam tiesā, un uzrēķins ir veikts bez brīdinājuma. Priekšlikums nerāda juridiskas sekas, bet gan pamatu prasībai, kura var būt izskatīta ārpus tiesas attiecību ietvaros. Līkuma nostiprinātās nodokļu maksātājas tiesības būt informētiem pirms pieņemts nodokļu administrācijas lēmums vai pirms tiek uzsākts nodokļu administrācijas kontrolas pasākums ir samērīgs risinājums. Es aicinu savu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā, kas skaidrojams.
Komisijas vārdā atgādinu, ka priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums, Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju un regulē nosacījums par atbildību kopējās būvniecības darbu uzskaits sistēmas uzturēšanas pienākums.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas paplašina lietotāju skaitu elektroniskajā deklarācijas sistēmā, iekļaujot tajā arī robežsardzi. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums, komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir tehnisks precizējums un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums ir iekšlietu ministra Sanda Ģirģena priekšlikums, kas komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, ir atbalstīts un dod iespēju sekot imigrācijas normatīvo aktu ievērošanu valsts robežsardzei. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, ir tehniska rakstura un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijā kopumā likumprojekts tika atbalstīts. Lūdzu arī deputātus atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Otrajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņi ir šī gada 19. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. marts. Likuma projekts grozījuma izglītības likumā, otrais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Raivis Dzintars.
Godātie kolēģi, strādājam ar grozījumiem izglītības likumā. Komisija ir saņēmusi 15 priekšlikumus, ar kuriem strādāja 3 sēžu garumā. Ļoti ceru, ka šodien izdosies raitāk tikt ar šiem priekšlikumiem galā. Tātad pirmais ir izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības likumā ietverto normu salāgošanu, nosaka ministra kabinetam pienākumu noteikt izglītojumu speciālo vajadzību izvērtēšanas metodi pirmskolas izglītības iestādēm. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir deputātu grupas Golubevs, Lībiņas, Egneres, Voikas, Orlo un Dzintara priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts, iekļauts izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikumā, kas nosaka izglītības un zinātnes ministrijas kompetenci izstrādāt speciālo vērtēšanas metodi pirmskolas izglītības iestādēm, speciālajām vajadzībām. Tā atšķirība, kas ir atbalstītajā komisijas priešlikumā, ir tāda, ka nav atsevišķi izcelts mācīšanās grūtības, jo pēc juridiskā biroja skaidrojuma ar speciālajām vajadzībām tiek saprasts arī, mēs saprotam arī mācīšanās grūtības tai skaitā. Līdz ar to otrais priešlikums ir daļai atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātai Marijai Golubevai.
Labdien, kolēģi! Es tikai gribētu dot plašāku kontekstu, kā jūs droši vien atcerieties, mēs pirmajā lasījumā atbalstījām grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas paredz, ka turpmāk bērnam ir tiesības uz to, lai izvērtētu iespējamas attīstības traucējumus agrinā vecumā un arī uzsakot obligāto izglītību pirmskolā. Pirmskola nodrošinātu izvērtējumu, vai bērnam nav kādas speciālas vajadzības un attiecīgi, vai nav nepieciešams īpašs atbalsts. Kā tas notiek pašlaik? Pašlaik mūsu izglītības sistēmā īpašas vai speciālas vajadzības parasti tiek konstatētas vēlāk, un lielākoties mēs savā sistēmā uzskaitām tikai tos gadījumus, kad ir bijusi komisija, kas principā mums neļauj daudz agrākā vecumā, daudz efektīvāk palīdzēt bērnam saņemt to papildus atbalstu, kurš varētu viņam palīdzēt līdz galam pilnībā realizēt savu potenciālu izglītībā. Skaidrs, ka tiesības uz labu izglītību ir visiem, taiskaita bērniem un cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, un šis vienkāršs tests, ko tad izstrādās Izglītības un zinātnes ministrija, palīdzēs pirmskolas pedagogiem salīdzinoši vienkārši noteikti saprast, vai kādam no bērniem, kas uzsaka obligāto izglītību, nav nepieciešams īpašs atbalsts, sakarā, piemēram, ar disleksiju, hiperaktivitāti, autiska spektra traucējumiem un tā tālāk. Tātad šeit runa ir par to, ka šai metodikai jābūt mūsdienīgai, labai, zinātne balstītai, un mēs varam iedvesmoties no ļoti daudzu citu valstu piemēriem, kur tāda metodika jau pastāv, un šis ir uzdevums Izglītības un zinātnes ministrijai tādu izstrādāt un turpmāk arī izmantot Latviju no 2021. Gada, kā jūs redzēsiet no turpmākiem priekšlikumiem šajā likumprojektā. Aicinu atbalstīt komisijas trešo priekšlikumu, kas pēc būtības arī atspoguļo šo mūsu otro priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu un deputāte aicinu atbalstīt komisijas trešo priekšlikumu, neuzturot balsojumu par otro.
Jā, otrais priekšlikums daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais.
Godātie kolēģi, ir saņemts iesniegums par izmaiņām Saeimas sēdes darba kārtībā. Deputāti Zakatistovs, Sadamovičs, Strīķe, Bondars, Dzintars lūdz izsludināt pārtraukumu šā gada 20. Februāra Saeimas sēdē no 14.50 līdz 15.30. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums no 14.50 līdz 15.30. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 32 atturs nav, lēmums pieņemts. Tātad Saeimas sēdē pārtraukums no pulksteni 14.50 līdz 15.30. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem, vārds deputātei Ivetai Benhenai Bēkenai.
Informēju, ka šodien 2003. Plānota budžeta un finanšu nodokļos sēde.
Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nav reģistrējušies deputāti Arvils Ašarādens, Jānis Ādamsons, Dagmāra Beitnerila Gala, Anda Čakša, Ines Īkstena, Ritvars Jansons, Romāns Naudiņš, Vita Anda Tērauda, Ivars Zariņš, Reinis Znotiņš. Paldies!
Paldies! Tātad pārtraukums līdz pulksteni 15.30.